รีวิวเกม Monster Hunter Story 2 Wing of Rain ล่าแย้แบบ RPG ฉบับอัปเกรดจุดเด่นเกมเพลย์รวดเร็วระบบต่อสู้ดีงามมอนสเตอร์หลากหลายรูปแบบและใช้งานได้จริงฉากในเกมกว้างมีอะไรให้สำรวจมากมายจุดสังเกตกราฟิกดูธรรมดาไปหน่อยโหลดเข้าฉากต่อสู้นาน 8.5สำหรับเกมล่าแย้ซีรีส์ Monster Hunter หลายคนคงจะนึกถึงเกมแอคชั่น RPG ที่ต้องเน้นใช้ฝีมือในการต่อสู้แต่ทางค่าย Capcom ได้ออกภาคแยกเสริมออกมาโดยเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงคอเกมได้มากกว่าเดิมและเป็นที่มาของซีรีส์ Monster Hunter Story ภาคแรกที่ออกบน 3DS มาแล้วในปี2016และถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรและหลังจากออกภาคใหม่ไปบน Nintendo Switch ในชื่อภาค Monster Hunter Rise ไปหมาดๆที่เรียกเสียงฮือฮาและขายดิบขายดีตามคาดและเพื่อสานต่อความสำเร็จ Capcom ได้ส่ง Monster Hunter Story 2 Wing of Rain ออกบน Nintendo Switch ซึ่งคราวนี้ออกบน PC พร้อมๆกันเลยด้วยใครไม่มี Switch ก็สามารถสนุกได้ทันทีไม่ต้องรอกันนานเหมือนกับภาค Monster Hunter Rise ที่ต้องรอปีหน้ากว่าจะออกบน PC ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างไรก็ตามรีวิวนี้เป็นการเล่นบน NintendoSwitch กราฟิกอัปเกรดจากเดิมแต่ยังมีข้อเสียประเด็นแรกที่ต้องชมและติไปพร้อมๆกันคือกราฟิกที่ในภาคนี้เนื่องจากออกบนคอนโซลที่รองรับภาพเป็น HD แล้วอย่าง Nintendo Switch และภาคแรกที่ออกบน 3DS ที่ยังเป็นภาพความละเอียดต่ำกว่าทำให้หากเอาไปเทียบกับของเดิมแล้วภาพบนภาค Monster Hunter Story 2ดูดีกว่าเดิมอย่างมากอย่างไรก็ตามหากเอาไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานกราฟิกในยุคนี้แล้วถือว่าดูธรรมดามากๆทั้งเฟรมเรทที่ยังไม่ลื่นฉากในเกมที่ดูโล่งๆรวมทั้งอาการภาพกระตุกหรือโหลดฉากไม่ทันก็พบเจออยู่ตลอดการเล่นโดยรีวิวนี้เล่นบน Nintendo Switch อย่างไรก็ตามหากไม่ได้สนใจเรื่องกราฟิกแล้วถือว่ามันก็อยู่ในระดับดีโดยเฉพาะงานออกแบบตัวละครที่มาแบบการ์ตูนเซลเชดที่ดูดีเหมือนได้ชมการ์ตูนญี่ปุ่นที่ฉายทางทีวีไปพร้อมกับการเล่นเกมนอกจากนี้เหล่าตัวมอนสเตอร์ที่ใส่เข้ามาก็จำลองมาจากต้นฉบับของภาคหลักที่เปลี่ยนการใส่สีให้สดใสขึ้นตามงานออกแบบของเกมที่เปลี่ยนไปรวมทั้งงานออกแบบของมอนสเตอร์ที่ปรับให้ดูเป็นการ์ตูนขึ้นเล็กน้อยไม่ให้ดูน่ารักเกินไปยังมีความน่ากลัวดุดันของต้นฉบับครบและความดีงามคือการเคลื่อนไหวสมจริงเหมือนกับต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นบนฉากต่อสู้หรือบนแผนที่ก็ตามส่วนเพลงประกอบถือว่าทำได้ดีเหมือนกับภาคหลักมีการใส่ทีมที่เราคุ้นเคยเข้ามาให้เราคิดถึงกันรวมทั้งเพลงประกอบใหม่โดยรวมแล้วถือว่าสอบผ่านทำให้การนำเสนอแม้จะดูเชยไปแล้วสำหรับปี2021แต่ก็ไม่ได้ดูแย่จนรับไม่ได้รูปแบบการเล่นเปลี่ยนแนวมาเป็น RPG อย่างที่บอกไปว่า Monster Hunter Story 2คือเกมแนว RPG แบบใส่คำสั่งหรือที่เรียกว่า Turn Based ที่เข้าใจง่ายและเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นแอคชั่นมาเป็นการต่อสู้แบบผลัดกันโจมตีแบบใส่คำสั่งแล้วและจะเปลี่ยนการต่อสู้เป็นการตัดเข้าฉากต่อสู้แทนแต่จะเจอศัตรูเป็นตัวบนแผนที่ไม่ได้มาแบบสุ่มและภาคนี้เราคือนักขี่หรือ Rider ที่ต้องมี Monster คู่หู1ตัวที่เลือกมาขี่เป็นยานพาหนะและมาร่วมต่อสู้ได้และยังสลับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาฟังดูคล้ายกับเกมโปเกมอนแต่ความจริงแล้วมันมีอะไรที่แตกต่างพอสมควรโดยประเด็นแรกคือการได้มาของมอนสเตอร์จะไม่ได้จับแบบโปเกมอนเราต้องไปค้นหาไข่ในรังแล้วเอามาฟักให้เป็นตัวแล้วค่อยเอามาใช้งานและยังขี่ใช้งานได้และมีความสามารถที่แตกต่างกันเช่นบางตัวสามารถกระโดดได้หรือบางตัวว่ายน้ำได้หรือใช้พลังเสียงคำรามขู่ศัตรูให้หนีไปและยังมีหลายตัวที่มันจำเป็นต่อการเล่นภายในฉากมากเพราะมีหลายส่วนในโลกของเกมที่ออกแบบมาเพื่อมอนสเตอร์ตัวนี้เท่านั้นดังนั้นผู้เล่นต้องจัดทีมให้เข้ากับฉากด้วยที่จะมีบางฉากมีไอเทมพิเศษซ่อนอยู่หรือเปิดทางลัดเพื่อไปต่อได้ส่วนการหาไข่มาฟักที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในฉากที่มีบอสเฝ้าอยู่และเมื่อจัดการได้ก็จะได้ไข่มาและไม่ต้องรอให้โตเพราะฟักออกมาก็ใช้งานได้เลยแค่เอามาเก็บเลเวลก่อนถือว่าทำได้สะดวกเหมาะกับเกมในยุคนี้มากฉากต่อสู้แบบเดิมเพิ่มเติมความเร็วปกติแล้วเกมแนว RPG แบบใส่คำสั่งจะมีความอึดพอสมควรเพราะต้องรอให้ตัวละครในฉากต่อสู้กันและกว่าจะโจมตีกันหรือปล่อยท่าไม้ตายเสร็จก็แทบหลับทำให้ทาง Capcom ได้ปรับแต่งให้ความเร็วในฉากต่อสู้ของ Monster Hunter Story 2เพิ่มความเร็วสูงขึ้นกว่าปกติแถมผู้เล่นยังสามารถปรับความเร็วในการเล่นได้เองด้วยทำให้มันเหมือนกับติดเทอร์โบให้แนว RPG Turn Based ให้ไม่น่าเบื่อเลย แถมถ้าไม้ตายอลังการที่ใช้เวลายาวนานกว่าจะปล่อยถ้าได้ผู้เล่นยังสามารถกดข้ามได้หากดูจนเบื่อแล้วทำให้เกมเพลย์มันไม่ได้อืดอัดเลยอย่างไรก็ตามมันก็มีข้อเสียเพราะการโหลดเข้าฉากต่อสู้ทำได้ค่อนข้างนานยิ่งเจอศัตรูเยอะหรือเจอตัวใหญ่ยิ่งโหลดนานทำให้เป็นข้อเสียที่ทำลายเกมเพลย์ที่เร็วไปหมดซีเอาโซ 8.6 อินเกมรีวิววัน 3 กรกฎาคม 2021 รีวิวเกม VR Until You Fall นี่มันเกมแนวโซลไลท์เวอร์ชั่น VR ชัดๆส่วนระบบต่อสู้จะใช้การเลือกคำสั่งที่โดดเด่นคือการโจมตีที่เราเลือกรูปแบบได้ทั้งแบบใช้พลังใช้เทคนิคหรือจะใช้ความเร็วที่ผู้เล่นต้องเลือกวัดกับศัตรูว่าจะใช้รูปแบบไหนและมีการแพ้ทางกันหากเรากับศัตรูตัวนั้นเล็งว่าจะโจมตีกันอยู่และยังมีการกดปุ่มรัวแข่งกับศัตรูเพื่อท้าดวลว่าใครจะชนะถือว่าเป็นความท้าทายที่ซีรีส์สตอรี่เสริมให้ระบบ RPG แบบเชยๆมีลุ้นมากนอกนั้นจะคล้ายกับเกมทั่วไปทั้งระบบท่าไม้ตายพิเศษและการเติมพลังหรือใช้ไอเทมแต่จุดเด่นอีกส่วนคือมอนสเตอร์ร่วมทีมของเราที่นอกจากจะช่วยเราต่อสู้แล้วยังมาพร้อมความโดดเด่นมากมายเพราะมอนสเตอร์แต่ละตัวจะมีท่าไม้ตายที่ใช้ร่วมกันได้ไม่ซ้ำรูปแบบและมีการแพ้ทางกันโดยมีธาตุเป็นตัวกำหนดทำให้การต่อสู้แต่ละครั้งต้องเลือกตัวมาให้ถูกและยังมีการขึ้นไปขี่มอนสเตอร์เพื่อร่วมกันใช้ท่าพิเศษที่รุนแรงได้หากเก็บค่าพลังถึงที่กำหนดและมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเพราะตัวละครที่ผู้เล่นต้องบังคับมีแค่ตัวเอกที่ใส่คำสั่งได้ส่วน NPC เพื่อนร่วมทีมหรือมอนสเตอร์เราไม่สามารถคุมได้โดยตรงอย่างไรก็ตามภาค2นี้ทางแคปคอมได้เพิ่มรูปแบบการเล่นกับเพื่อนเข้ามาทำให้เราสามารถหาเพื่อนมาเล่นไปพร้อมกันได้ด้วยฉากกว้างมีอะไรให้ทำเพียบและภาคใหม่มาออกบนคอนโซลรุ่นใหม่รวมทั้งออกบน PC ทำให้มีการใส่ฉากที่กว้างกว่าภาคแรกมากและยังมีอะไรให้สำรวจเพียบไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนหลักและแบบแยกย่อยมากจนแทบไม่น่าเชื่อและยังมีเควสสยอยให้ทำเพื่อเก็บสะสมเงินมาพัฒนาตัวละครทั้งตีอาวุธซื้อชุดกรอบใหม่ๆรวมทั้งฟาร์มของที่มีอยู่ในฉากเต็มไปหมดและทางทีมงานสร้างได้ใส่ระบบเซฟไว้ทั้งแบบออโต้และจุดเซฟในฉากที่ใช้เป็นจุดวาร์ปได้ด้วยทำให้การเดินทางท่องโลกสะดวกและรวดเร็วอย่างมากและนอกจากพัฒนาตัวละครที่เป็นคนแล้วมอนสเตอร์ยังอัปเกรดได้เต็มที่ด้วยทั้งระบบเลเวลและสามารถผสมสกิลของมอนสเตอร์ได้ด้วยระบบตัดต่อเจเนสที่เพิ่มความสามารถของคู่หูของเราได้และก็ไม่ยุ่งยากเพราะมีระบบเมนูที่เข้าใจง่ายเพราะเดินเป็นช่องๆและด้วยระบบนี้ทำให้อยู่กับเกมได้ยาวนานมากกว่าที่คิดเยอะความจริงแล้วการกลับมาของภาคพิเศษของซีรีส์ล่าแย้อย่างเกม Monster Hunter Story 2 Wing of Rin ถือว่าทำออกมาดีพอสมควรเพราะเป็นการนำรูปแบบ RPG ใส่คำสั่งให้รวดเร็วมีอะไรให้ทำมากมายและมีสิ่งให้เราลุ้นกันตลอดแต่น่าเสียดายที่การโหลดเข้าฉากต่อสู้ที่นานไปหน่อยทำให้การเล่นติดขัดเล็กน้อยแต่เชื่อว่าทาง Capcom จะอัปเดตให้ดีขึ้นในอนาคตแน่ใครอยากออกสำรวจโลกกว้างๆไปพร้อมกับคู่หูที่เป็นมอสเตอร์ในรูปแบบการเล่นที่ไม่ได้เชยอย่างที่คิดถือว่าเป็นอีกเกมที่สนุกและคุ้มค่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมCassette and the Wild Mass Action 2D แบบคลาสสิกของยุค 90s กลับมาแล้วรีวิวเกม Fighting X Layer Another Dead เกมต่อสู้ในตำนานกลับมาอีกครั้งบนสวิตช์รีวิวเกม Rune Factory 5ปลูกผักในโลกแฟนตาซีภาคใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมรีวิวเกม Mario Golf Super Rush เกมตีกอล์ฟฉบับวิ่งสู้ฟาด